Larunbata untan abituko da, Hondarribiako Iger lurmuturretik, Transpirenaika Sozial Solidaria Elkarteak antolaturiko ibilaldia. Hondarribiko Igerretik abitu eta Kataluniako Club de Creusera bitarte Pirineoak zeharkatuko dituen ibilaldia izanen da. Zeharkaldia, zure etorkizuna, zure erabakia, hoixe izanen da urtengo aukeraturiko lema. Hoita, 17 etapetan banaturiko ibilaldian, 700 kilometroko bidea egin dute partartzaileek. Gurean ere, izanen dugu horren berri, larun batean, berara ailegatuko da ekimenateik handian berri zelizondora. Beran, iaz eta dola irurte egin bezala, oinezkoei harrera egin zaie. Gaur, Transpirenaika Sozial Solidarioa elkarteen ari da, elkarteari eta asteontan bertan abiatuko duten ibilaldiari buruz gehiago jakiteko aukera izanen dugu datozen minutuetan. Plan urtean egin bezala, Transpirenaika Sozial Solidaria elkarteko Nafarroko ordezkaria dugu telefonoz bertzaldean, Patxi San Juan. Egunon, Patxi!
Baita zoi ere!
Zemoz! Zemoz! Ongi!
A primeran, hemen, iaia entrenatzen, pikin bat, gorputza eta burua prestatzen datorkigun esforturako.
Mio goz! Goz, ez?
Bai, beti bezala. Bueno, denbora pasatzen da, beti bezala kopteen eta abiatzeko prest.
Hoi da, joan urtean ere zurekin egon ginen, eta aipatu genunez, Transpirenaika Sozial Solidaria Elkarteko Nafarroko ordezkaria zarela, nio, zuberez, bizikletzako orientatzaile eta formatzaile zarela, ez?
Bai, bueno, ni lehendabizi maizu, Arantzako maizu izana, Berako maizu izana, eta gero, ba, orientatzailea urte askoz. Bai, ala.
Bai, gaina, bueno, aipatu duzu eskualdeko herri horiek, eta txori txiki batek eran digu, euskara berez hemen ikasi zenuna.
Bueno, ba, bai, ala da. Garai horretan bialtzen zituzten maizu, edo zein tokira, eta ni, pues, Arantzara bialin dute. Enun inoiz ere euskara ditu, Arantzara eta jetu arte. Eta bertan, pues, bertze soluziorik ez nuen ez, eta pues, ikasi behar izan nuen. Erabat konten ikasteagatik.
Bueno, motivazio bat zer erantzamen bine euskara ikasteko.
Bai, ala, bueno, ba, ikasleen alde dozin gauza. Egiteko prest momentu aietan gaztekinen, eta, bueno, ba, argi nuen, errigin bizi behar nuela. Lehen da biziko momentotik anen un pentsatu ere egin, ba, kotxe hartzea eta alde egitea egunero. Hor bertan bizi behar nuen, eta hola zelata, hori zelata, ba, euskara ikasi behar. Eta nik, bueno, euskararen egunean pentsatu nuen gauza bat, eta idatzi nuen Facebooken ere, zergatik ikasi nuen nik euskara. Pues, benetan, sakon-sakonean erantzun txiki bat da. Ni maite nindutelako ikasi nuen. Ni Arantzan primeran egon nintzen. Eta horrek pues lagundu egintzean ba euskara ikastea. Ez ikastea.
Oia, ta ikasi bali mazenun, ikasi zenun, eh? Aski ongi molatzen zara da.
Bueno, sin mayor.
Bueno, ta Transpirenaika Sozial Solidaria Elkarte aipatu dut sarreran, ez dakit elkartean noiz sartu zinen ta nolatan.
Bueno, ba oso bitxia izan zen, o sea, ni garei batin joaten nintzen paseoan Zabaldikarat, bertan peregrinen aterpetxe bat dago. Eta bertan errantziaten eldu zela Transpirenaika Sozial Solidario izeneko zerbait. Eta nire aldetu nuko izena gustatzen zaitu. Eta galdetu netan ondik eldu da. Eta errantziaten, bo, zelizu ondora taietuko da beratikan, ez dakitzen egunin. Eta orduan, igandea zenuen bezala, elizu ondora beti igandetan aletzen gara, berara beti larun batetan, larun batean, parketu, eta orduan, erabaki nuen Elizondora joatea, eta hartzea GR amaitza bera aldera. Eta hor, horabidean topo egin nuen, beraiekin. Orduan, hitz egiten hasi ginen, oso talde txikia zen momentu horretan, eta bazen hor Katalan bat, medikua bera, gero Pakistango bat, Errusiarra, eta Hindua, Indiakoa. Lau hizkuntz, lau erligio, lau lurralde, eta beraien artean primeran. Itxia zen ere, Hindu eta Pakistanin arteko lurraldeak gerran zeudela, eta gerran daudeu handikat. Katzemila dela.
Baina, bilen artean etzen deusopasatu, ez? Elkarre erki konpondu ziren.
Primeran, ikaragarri ongi. Hori zen la ONU, baina primeran eramaten zuten. Ikaragarri ongi, ni galditu nintzen diluratua. Jeitsi nintzen beraiekin editzon dorat, hor markor aldera joan ginen, bertan, pos, berendua eman ziguten, oso, ja ezagunak ziren, ez dakit nahi zoritzen zergaitik. Eta joe, pos, jani egunero, lantikan, igotzen nintzen, ojaitzen nintzen, ba, beraiekin egotea, eh? Eta, bueno, ja, beraiekin lotua gelditu nintzen, eta gizartea egin zenean, pospertako partaide izan nintzen.
Hoi da, eta elkartiak ustut helburu garbila dula, ez? Bazterkea arriskoan dauden gazteek, beren talentua garatzeko aukera izatea edo betzia, ez?
Bai, bai, bai. Ba, batez ere da gazteak gizarteratzearen alde lan egitea. Edo, oberrena, zaitasunak dauzkaten gazteak, gaztei gizarteratzeko laguntzak batzia. Hori alde bat uste. Eta bestetik da, pasatzen garen lurraldetik jendearekin itzeitzea eta jendeak ikus dezala, ba, gazte hauek hor daudela eta erabat interesgarriak direla. Eta balore oso politak dituztela. Beraz, bi gauza. Beraiek onditu aitezen eta pasatzen garen herriko jendeak ezagutu ditzala. Hori izango litzateke.
Hori, transpirenaikari da okionez. Ez dakit elkarteari da okionez, zekintzak egiten duzue urtian zehar?
Bueno, badugu, osea, gure ekintzaren nagusina da hau. Gero egiten dugu mendira irteerak txikiak, zertaz, batzutan etortzen zaizkigun gaztik ez dire mendigo itzaleak. Behar dugu, denok egiteko posibilitatea izan ditzaten, ez? Orduan egiten dugu mendirai irteerak eta gero jarraipena egiten dugu gaztei, gurekin bi direnei, aber zertan ari diren, nola moldatzen ari diren bizitzan, eta bat, mentoretza edo mentoria programa bat ere altolatua. Gero, urtean hiru dolau alditan, egiten dugu irteera simultanoak, eta ateratzen gara batean, Katalunian, Bizkaian eta Nafarroan, garri batin Aragoien ere ateratzen dugun nioainez. Orduan, paulako gauzak ditugu, batzutan itzaldiak, beste batzutan prestakuntza txarlak, tokatzen zaizkigu gauzak edo eskatzen dizkigutenak. Gure gustatzen zaigu ere, ba, gazte hauek posible duten neurrian beraien testigantzak ematzia. Aurten, egon ziren eskola, bi eskolatan, eta nolabait hori, emigrazioa zeraten adierazi ziaten gazteei. Interesgarria egiten zen, zertaz gaztik, galdetzen dute guk espero ez duguna eskoletako gaztik, edo aurrak. Horko nolako gauza egiten ditugu. Ez gara elkarte oso handia, poliki-poliki ari gara, eta, bueno, nolako gauzak.
Hori da alare, bueno, ez du garran bezala, ekintza nagusiena edo, balarun batian abiatuko duzen Transpireneka solidarioa izanen da, aurten usteut, ongi lehitu bali mota, amargarren aldia izanen da.
Bai, ja, badaran bagu amar urte, honekin. Gure esperantza da, aberi abretze, amar segitzen dugun, eta hobetzen dugun proiektua. Mino gauzak, bikin bat komplikatzen ari dira, proiektua da, eta merkea. Proiektua garestia da, eta une honetan, bueno, ba, Fundación Caja Navarrak laguntzen digu, Fundación La Caixak, eta Innova Social programaren barruan gaude. Baina nala ere, pues laguntzak ez dire urtera llegatzen, eta orduan, bueno, pues, zainkasun dauzkagu ekonomiaren aldetik. Beste aldetikan, ba, laguntza oso ondile jasotzen dugu, adibidez, pues, degarata egiten garenean, bueno, ba, hor loiteko tokia prestatzen dugu, gurutze gorriak montatzen dugu loiteko oeak eta guzti, eta hor kulturetxean sartzen gantzu uste, dutxak eta, bueno, ba, hori ere, dirua eta nioara, orduan laguntza jasotzen dugu, janaria ematen dugu gurutze gorriak, urrengo gunean, pues, pretzio ez da, aina ondila, pasatzen garen lurralde herri guztietatik, pues, gure laguntza jasotzen dugu. nola baitaran egiten ekin, proiektua ez dela guria bakarrik. Bihurtzen ari da denon proiektua bat. Gizarte beti berri baten aldeko proiektu komunitarioa nola baitari da bihurtzen. Eta orduan, baikaragarri moten gaude, gero eta jende gehiago implikatzen ari baita.
Bai, aipatuko dugu, ez? Larumata goizin abituko zatela, uste dut, bueno, berez, igerretik abituko zate, baino, oinez uste dut behoiatik, ez?
Hoixe, bai. Ja. Espero dezagun, emana dute berua. Eta joan den urtean, pasari nienean, gero prentzan agertu zen, lesakan, izan ziren 44 gradu, izan zen Nafarroako, urteko temperaturarik altuena. Espero ezagun aurten errazagoa izatea, joan den urtean denok ezin baitziren ailegatu. Eta gogorra izan zen, gero ja freskotu zen pizkot, dino, bueno, espero ezagun aurten normaltasun pizkot izatea. Alde horretatik.
Oia, freskoago benpin.
Hoixe.
Oida. Eta ez dakit, lehenbiziko etapa beran akitzen da, ez dakit ze ordutarako duzu aurrikusia berara iatzia?
Barkatu?
Ze ordutarako duzuen aurrikusia berara iatzia?
Bueno, segun eta, normalki urte batzutan aietu gara 4:30, beste urte batzutan 5:00, beste urte batean aietu ginen 4:00 baino lehenago, eske segun eta nola inbiltzen den jendea. Bino normalki zeitako zoregonen gara, segun. Espero dut lauterdita gutxi betxi aldeta. Baina ezin gutxi urtatu, eske batzutan jendeak osongi doa eta beste batzutan eta ikon.
Oida, eta bueno, atxaldeko, bueno, ordu horietan aietu, eta baut uste, bueno, erriko udala karrera ginen dizuela, ez? Bueno, kargu hartu berria izanen duen, edo kargua berritu izan duen, Aitor Lespuru bertzen artean.
Bai, berak ez. Erran dit gainera alzateko bestak direla, edo.
Hori erraman nintzun.
Bai. Baita ere jakin badakigu Ricardo Baroja Eskola Publikoko eguna dela.
Ikastolakoare bai, bai.
Ikastolakoare bai.
Bai.
Beldurra ematen du orduan. Zertan zailetzen gara, eraban nekatuak. Eta bueno, nio, primeran zertaz, jendea horrelakotan ikustet hobekigo guain dikan egiten duela. Askozuz hobekigo.
Larun bata erran behar da, beran benbin bete-betia dagoela. Bete-te probal, katen eta zinegotzen kargo hartziak, eskoletako bestak, altzateko bestak, bai, egun egoki aukeratu duzu etortzeko.
Bueno, ja, normalki horrela tokatzen zegoi, bat ez zera altzateko bestak. Nio, bueno, primeran, hori da, bera, bera, bai, ez hauzea, bera, ongi pasatzen ari denean, ez da bat ere txarra.
Oida, hori alare, lehenbiziko etapa bertzerik ez izanen, ze badut uste, guztainan 20 irarte, ba 37 bat etapatan egin dituzuela 700 kilometroak.
Bai. Bueno, ez da gidea, 700 kilometroak izango diren, bino bai, igo eta zitsia honitzen egiten dugu, eta irizia honitzen, eta eguna honitzen da, bai.
Eta zenbatxu haiko zate parte hartzen?
Bueno, ba, kalkulatzen dugu, gaztik izango dira 200-250 amarregaino, gutxi gora bera. Hori espero dugu. Eta berara, hori baiz jakin badaki, berako taldea 23-koa izango dela espero dut. Badakizue talde batek egiten dula. Ibilaldi osoa, eta gero, pues, beste taldeak sartzen dire, egun batzuk eta atera egiten dire. Vale? Ez goaz 200 batean, baizik eta talde txiki batek egiten du osua, eta gero beste taldeak sartu eta atera egiten dute.
Hori da, beraz, hoxe, ez zatela beti kopuru bera, ez? Denek ez dutela, edo ez duzuela 200 kilometro egiten. O 700 kilometro egiten. 700 kilometro egiten.
Rekorra, Lendabiziko rekorra. Egun kopurtsuena da izabatikan ateratzerakoa. Hor, aietu gara 24-27. Eta etapa luzeena Nafarroan ere badago. Eta ez dakit, normalki ez dugu jabukatzen, zertaz, denok ezin dute. Eta da, beratik edizon durat, hori da, etaparik gogorrena eta luzeena. 23-24 kilometro ez dut direla.
Eta zure kasuan zenbat egunetan parte hartuko duzu edo osua egin duzu?
Bueno, ni aterako naiz da ikusiko dugu. Ni koordinatu behar dut batez ere hezkuntza proiektua eta nik koordinatuko ditut tortzen diren beste hitzaileak. Orduan ibiltzea ibiliko naiz posible duan guztia. Io realitatea zagur, joder, pues nian enaiz gaztetxo bat. Aterako ni. Iritsi ikusiko dugu. Ikusiko dugu.
Antzineko urte...
Bueno, ni presentzia gustatuko litzaidake izatea 36 egunak, 37 egunak.
Antzineko urtetan nola ibili zara? Osua eginez edo...
Bueno, ba, osua egin dut, ja, hiru aldiz. Eta zatiak, pues, beste zeiak edo. Orduan, bueno, ikusiko dugu. Ni jakin badakit gogorra dela oso. Ni ez fizikoki bakarrik. Zertaz, kao, jendean olabait saiatu bertzu onki tratatzen. Zertaz, ezkuntzan edo hazi behar badute onki tratatuak izan behar dire. Eta batzutan, pos badaukate bere gauzak, ez? Eta nekatzen garenean, batzutan emozioak irabazten dute eta aserretzen gara, en fin, batzutan. Eta orduan egon behar duzu hor, pos indartzu nolabait olako gauza duziak bideratzeko. Eta orduan neke emozionala askoz gogorragoa da niretzako, neke fizikoa baino.
Aia, ez burua gogor mantendu behar da, ez?
Hoize. Eta gero, hizkuntzak desberdinak, kultura ezberdinak, ohitura ezberdinak, janari ezberdinak, eta saiatu bertu denei ongi tratatzen, eta duan batzutan zaila da.
Alare, bueno, ibilaldian oinez zibiltzia da garrantzitsuna, baina uste dut tartean ere basola saldiak eta foroak eta izaten juzola, ez?
Bai. Bira, Nafarroan ja gauzatu da eta konsolidatu da foro bat, eta nahiko kopurutsua izaten da, jende asko etortzen baita. Eta egiten dugu zabaldikan, aurten kasualidade, hogeian tokatzen dugu zabaldikan, eta hogeia da nazioarteko errefuxiatuen neguna. Eta orduan, foroa izango da errefugioari buruz. Hortan, nolabaitxiko refesioa, osnarketa luzeak eginen dugu, lagunduko digu gau prestatzen Montañeros de Iturrama elkarteak, eta baita bertako Sagrado Corazón monja direla, eta beraien artean prestatzen ari dira, karri zuten ez dakindongo pertsona bat unizakina horri buruz, eta bueno, hor antolatu dugu, antolatuko dute, hogeirako foro soziala errefusioari buruz. Gero iten dugu beste poroak, beste tokienak. Neria urruti daude dutik. Nuria nahi zuzen ere. Eta Nuriako foroa presentatu iten dute ibiltzen diren gazteak. Ibilaldi osoa egiten duten gazteak. Hori beraz, bainikan, egin gabe dago. Gero egun bakoitzean, badugu gai bat tratatikoa. Hain zuzen ere, alaiteko bizitzen batzuk. Bizitza proiektua, areitasuna, eskertasuna, kompromisua, eta barta horrako gauzak lantu egiten dugu egunero. Prestatu metxugu gaztiak, nolabait, bizitza aurre egiteko moduan. Erran edut, lana bilatu behar dut. Nola bilatzen da lana. Gero kompromisua, nola sartzen zala lan batean, eta zer ematen duzu, ongi egiteko lana. Orduan, saiatzen gara ezautzen gazte guztiak eta bakoitzari planteatzen diogu helburu konkretua. Batzuk estudiatuko dute eta beste batzuk pues egingo dute kurtso bat ez dakitzen ikasteko eta gero bakoitzak baditu bere beharrak eta gu hor gaude behar horiek nolabait ezautzeko eta intzatela beraien proiektua eta proiektu honetan laguntzuko.
Hori da. Eta, ez du gaipatu bainon, urtero lema bat aukeratzen duzu, urtengo uste dut, zeharkaldia, zure etorkizuna, zure erabakia, hoxe dela.
Bai, ez norbaitek gaizki egin zuen, idatzi zuenean, zertaz, aldaketa txiki bat badago, pentsatu genuen. Eta, bai, zeharkaldia, nire etorkizuna, nire erabakia. Guk ez dugu erraten zuria, bai, zita, beraiek erratea dute bere gauza bezala, ez? Zeharkaldia, nire etorkizuna, nire erabakia. Erra nahi dut, ba, konsienteki hartu behar dituzte erabakiak. Askotan hartzen dituzte erabakiak, hartzen ditugu erabakiak asko pentsatu gabe, baina etorkizuna zari garenean, orientazioan aritu garenok, jakin badakigu etorkizuna askotan gure eskuetan dagoela. Gero badire beste baldintzak zailtzen dituztena, ez? Edo zailtzen dituzten erabakia hartzea. Baina denok ikasi behar dugu, gure ametsak lortzeko protagonistak garela. Nire ametsa da nire futuroa, bale? Nire etorkizuna. Eta hori lor alizatzeko erabaki batzuk, erabaki konkretuak, praktikoak eta serioak hartu behar ditu. Begitzen baldin badugu, zer da kapdekreuz. Kapdekreuz konkretuki da bizitza proiektua eta denok ari gara ibiltzen gure bizitza proiekturan. Hauek askok abiatu ziren itsasoa zeharkatzen. Bale? Hasi ziren pausu efikazak ematen bere bizitza proiektua nolabait eitzeko eta lortzeko. Ba bueno, ba hori zera erran nahi duna gure leloa zeharkaldia, nire etorkizuna, nik nahi dudana, nire ametsa, nire erabakia, nik egin behar dudana, beraz. Zure etorkizuna, zure erabakia, elbarkatu, zure proiektua lortzeko ematen dituzun pauso guziak. Aratera ematen bazaituzte, ongizoaz. Artzen balden baituzu pausoak beste tokira eramaten zaituzte, da? Gaitizoa.
Beraz, hoxe, zuzenketa egina, Balemari buruzko azalpenak emanak, ba, patxinan, Juan, ba, mila esker, bertze behin ere gurekin egotegatik, animo, animo, ibilaldirako, eta bueno, baron tatxalin egonen gara.
Ba, nik erran egin gauza bat, guain, ikusten gaitu zuenean hortikan ibiltzen, agurtzerat etorri, eta gurekin ibili nahi baldin baduzue, etorri, ezautu izazue, jende hau, ezautu izazue gazte hau epi. Nik ez dakit zintzuk izango diren hortikan pasako garekuk. Baina animatu zaitezte gurekin ibiltzera. Eta ikusten baldin bagaituzte, gaituzu, hortikan galdetu, urbildu, hitzekin, igual ezakigu, igual gara gauza, edo ez dire gauza gaztelera zitzegiteko, euskara seguro, ez ez. Baina urbildu, ezagutu, eta posible baldin bauze, pertson interesante hauetaz, disfrutatu ere.
Hortxe beraz, zure gomendio eta zure gomidapena, ba, Patxi San Juan, mami, esker, ta animo!
Venga, esker mille zuei!
Ongixe, aio!
Aio, esker mille!